Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Pandora hujjatlari. Oybek Umarov nega Irlandiyada kompaniya ochdi-yu 165 million dollarlik sarmoya va'da qilgan britaniyalik investorlar qayerga g'oyib bo'ldi? Hokimiyat vakiliga qarshilik qilganlarga nisbatan jinoiy javobgarlik kuchaytirildi. O'zbekistonda internatlarda yashovchi bolalar soni dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'p. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda internet muassasalarida yashayotgan bolalar soni dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobar ko'p. Bu haqda BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. UNICEFning bolalar himoyasi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotida bolalarni internatlarga joylashtirishning asosiy sabablari o'laroq qochoqlik, oilaviy muammolar, migratsiya va ajrashishlar ko'rsatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra 2018 yili O'zbekistondagi internatlarda 26532 nafar bola yashagan, ularning ko'pini nogironligi bo'lgan bolalar tashkil qilgan. Jinoyat kodeksi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarga asosan bundan buyon hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirildi. Mazkur kodekslarga o'zgartirishlar kiritishni nazarda tutuvchi qonun 7-oktyabr kuni prezident tomonidan imzolandi. Adliya vazirligining bildirishicha yangi qonun asosan hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatgan fuqaro jarimaga tortiladi. Shuningdek, qarshilik ko'rsatgan shaxs 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan cheklash yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ilgari bu muddat 1 yilgacha edi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Gruziya IT parklari yangi bozorlarga chiqish imkoniyatiga ega bo'lish va startaplarni dastaklash uchun kuchlarni birlashtirish maqsadida memorandum imzoladi. Bu 27 sentyabrdan 1 oktyabrgacha Bishkekda bo'lib o'tgan raqamli rivojlanish haftaligi yakuniy natijalaridan biridir. Qirg'iziston raqamli rivojlanish vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu keng ko'lamli tadbirga 12 ta mamlakatdan xalqaro ekspertlar tashrif buyurgan. Ishtirokchilarning umumiy soni esa 2000 kishidan oshgan. AQSh prezidenti Jo Bayden siyosiy muxoliflari bo'lmish respublikachilarni Kongressda davlat qarziga limitni ko'tarish g'oyasini qo'llashni istamayotganlikda ayblab, bu 2 haftadan so'ng ilk bor mamlakatning qarz majburiyatlari bo'yicha defaultga olib kelishi mumkinligini urg'uladi. 4 oktyabr kuni Oq uydagi chiqishida Bayden respublikachilar davlat qarzi eng yuqori nuqtasini ko'tarish taklifini o'tkazmay, AQSh iqtisodiyoti bilan rus ruletkasi o'yinini o'ynayotganini aytgan. Uning fikricha, mazkur chora foizlar hisobi muttasil ortib borayotgan mavjud davlat qarzi bo'yicha ishlash uchun zarurdir. Prezident qarzni to'lash AQShning o'zgarmas prinsipi ekanini ta'kidlab, respublikachi prezident Donald Trump davrida respublikachilar hamisha davlat qarzi limitini oshirishga ovoz berishganini eslatgan. Shuningdek, Baydenga ko'ra, Trump ma'muriyati davrida soliqlar keskin kamaytirilgani tufayli davlat g'aznasiga tushadigan pullar trillionlab dollarga kamaygan. Kassatsiya sudi rus muxolifatchisi Aleksey Navalniyning Ivroshi ishi bo'yicha qamoq jazasini shartli jazoga almashtirish masalasini ko'rib chiqishga oid shikoyat arizasini ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Interfax agentligi qaytichi shikoyat arizasida ko'rsatilgan vajlarni ko'rib chiqish uchun taqriban 3 oy vaqt ketgan. Arizaning rad etilishi sabablarini sud vakillari jurnalistlarga ochiqlamaganlar. Aleksey Navalniy shu yil yanvar oyi oxirida Germaniyada davolanib qaytayotgan paytda Moskva aeroportida qo'lga olingandi. Oradan bir necha kun o'tgach, Moskvaning Simonov tuman sudi jazoni ijro etish federal xizmati iltimosnomasiga ko'ra, Navalniyga nisbatan belgilangan shartli jazoni real qamoq jazosi bilan almashtirib, muxolifatchini koloniyaga yo'llash haqida hukm chiqargan. Liviyadagi qurolli mojaroning barcha tomonlari, jumladan rossiyalik yollanma askarlar ham mojarodagi ishtiroki chog'ida inson huquqlarini ko'plab marotaba buzgan. Ushbu huquqbuzarliklardan ayrimlarini harbiy jinoyat yoki insoniyatga qarshi jinoyat o'laroq malakalash mumkin. BMT inson huquqlari kengashi shafeligi ostida Liviyaga yo'llangan mustaqil surishtiruv missiyasi ana shunday xulosaga kelgan. Missiya hisoboti 7 oktyabr kuni Jenevada taqdim etiladi. Mualliflar sodir etgan jinoyatlari uchun javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan shaxslar ro'yxatini ham tuzishgan, biroq bu ma'lumot hozircha maxfiy saqlanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda internatlarda yashovchi bolalar soni dunyodagi ko'rsatkichlardan 2 barobarga ko'pdir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda har 100 ming bolaning 255 nafari internatlarda yashaydi. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'pdir. Ota-ona qaramog'isiz qolganlarning asosiy qismi 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Lekin so'nggi yillarda ota-ona qaramog'isiz qolgan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar soni ko'payib bormoqda. Mazkur statistika UNICEFning O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash deb nomlangan navbatdagi hisobotida qayd etildi. UNICEF hisobotida ta'kidlanishicha, bolalarni internatlarga joylashtirishning asosiy sabablari qashshoqlik, oilaviy muammolar, migratsiya va ajralish holatlaridir. Rasmiy statistikaning bildirishicha, 2018 yilda internatlarda yashovchi bolalarning umumiy soni O'zbekistonda 26532 nafarni tashkil etgan. Ko'pincha nogironligi bor bolalarni yoki moliyaviy qiyinchiliklar mavjud bo'lgan oilalarda tug'ilgan bolalarni internatlarga joylashtirish yashadi. Bu holatda bolalar oila muhitida yashash huquqidan mahrum bo'ladi. Bolalarni oilasidan ajratish o'rniga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash va ularning bolalariga ko'mak ko'rsatish yaxshiroq bo'ladi deb aytdi O'zbekiston bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova. UNICEF O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash hisobotida ta'kidlashicha, muhtoj oilalarga davlat yordamini ko'paytirish orqali 2030 yilgacha internatlar tizimini bekor qilishi mumkin. UNICEF hisoboti e'lon qilinishi arafasida O'zbekiston Oliy Majlisi va Vazirlar Mahkamasining muassisligida bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil etildi. Jamoat fondi muhtoj oilalarning farzandlarini, chin yetimlarni, og'ir kasallikka chalingan va nogiron bo'lgan bolalarni davolash, ularning ta'lim olishini, uy-joy bilan ta'minlanishini hamda kasb egallashini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgani bildirildi. Rasman bildirilishicha, mazkur tashabbus Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Facebook, Instagram hamda WhatsAppda global nosozlik ro'y berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Facebook, Instagram ijtimoiy tarmoqlari hamda WhatsApp messenjerida 4 oktyabr kuni tushdan keyin global nosozlik ro'y berdi. Bu so'nggi yillardagi eng yirik nosozlik deya baholanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerga 5 soatdan ortiq vaqt mobaynida aksar foydalanuvchilar kira olmagan. Muammo haqida dunyoning turli mintaqalari, jumladan AQSh, G'arbiy Yevropa va Rossiyadagi foydalanuvchilar ma'lum qilishgan. Veb-saytlar ham, ilovalar ham ishlamay qolgan. Facebookda nosozlik Toshkent vaqti bilan taxminan 20:30larda boshlangan. Korporatsiya muammoni bartaraf etayotganini ma'lum qilgan. Uning sabablari rasman ochiqlanganicha yo'q. WhatsApp rasmiy vakili NBC telekanalidagi chiqishida shirkat ofisida elektron pochtadan boshqa hech narsa ishlamayapti deb aytgan. Qator dalillarga ko'ra, muammo DNS domen nomlari tizimida ro'y bergan. Tizimlarga facebook.com yoki instagram.com ni qanday topishni xabar qiluvchi DNS qaydlari 4 oktyabr kuni ertalab global marshrutlar jadvalidan g'oyib bo'ldi deb yozgan Independent muxbiri Brian Krebs. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, nosozlik sababi dinamik marshrutlar protokollari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ular turli tizimlarga eng tez marshrut orqali axborot almashish imkonini beradi. Yanvar oyida Forbes jurnali 30 yil oldin ishlab chiqilgan bu texnologiyaning zaif jihatlari mavjudligi haqida yozgan edi. Facebook, Instagram hamda WhatsApp aksar foydalanuvchilarga Toshkent vaqti bilan taxminan 2:45 ochilgan. Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerdagi global nosozlik manzarasida AQSh birjalarida muhim indekslar pasayib ketganligi xabar qilingan. Xususan Nasdaq indeksi 2%dan ko'proqqa qadrsizlangan, Facebook aksiyalari esa 5%dan ko'proqqa arzonlagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Taliban harakati rasmiylari Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Toxor viloyatiga minglab askar yo'llaganini bildirdi. Undan oldinroq esa Tojik-Afg'on chegara hududlarida Mahdi Arsalon boshliq Ansarulloh guruhi faollashgani va Tojikistonga hujum qilishni ko'zlayotgani haqida xabarlar chiqqan edi. Bu tahdidlar ortidan Tojikiston hukumati barcha xavfsizlik kuchlarini to'liq jangovar shay holatga keltirgani aytilmoqda. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Yaqinda Tojikiston chegarasida, ayniqsa Badaxshon viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh 5 tumanida shu chegara chizig'i yaqinida toliblar Ansarulloh jangarilarini joylashtirgani haqida xabar qilindi. Va bu haqda albatta Tojikiston hukumati, Tojikiston tomoni ham qandaydir norozilik bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'sha Ansarulloh vafodor tojik jangarilarining o'sha Mahdi Arsalon ismli qo'mondoni mana shu Badaxshon viloyatining chegara bo'ylab joylashgan 5 tumanida shu jangchilarning qo'mondoni etib tayinlangan.
Bu xabarni kim yoyilladi, kim chiqardi?
Bu xabar Tojikiston tomonidan Tojikiston matbuotida nashr etilgan. Menimcha Afg'onistonga tegishli ba'zi xalqaro telekanallar, jumladan International Afghanistan telekanali ham yoyinlagan bu xabarni.
Endi bu guruhni chegaraga joylashtirilishini sababi nimada? Buni kimdir izohladimi? Toliblar biror munosabat bildirdimi bunga?
Toliblarning o'zi biror aksal amal bildirmagan, ammo sizga ma'lum shu keyingi vaqtlarda Tojikiston hukumati bilan Tojikiston hukumati rahbariyati bilan toliblar o'rtasida munosabatlar ancha sovuqlashgan, taranglashgan va ana shu bois ham Tojikiston harbiy kuchlari ham o'sha Afg'oniston chegarasi bo'ylab yaqinda 2 harbiy mashqlar o'tkazdi. Tojikiston prezidenti mana shu chegaraniga tutash hududlariga kelib o'sha hududlarni yaqindan nazorat qilgan edi va Tojikistonning rahbarining ba'zi Afg'oniston toliblarga qarata aytgan ba'zi so'zlari, Taliban hukumatiga qarata aytgan ba'zi so'zlari toliblarga yoqmagandi va uning aytgan gaplarini Afg'oniston ichki ishlariga aralashayotgan deb baholagan edi Afg'oniston tolib rahbarlari.
O'sha tojik afg'on chegarasida o'nlab qochqin oilalar bor edi, afg'onistonlik qochqinlar. Ular taqdiri nima bo'ldi agar chegaraga jangarilar joylashtirilgan bo'lsa?
Ha, ular qochqinlar joylashgan chegaradan albatta boshqa bir yerda, boshqa bir mahalda bular. U siz aytadigan afg'on qochqinlari hamcha Qunduz va Taxor viloyatlari yaqinida o'sha Tojikiston bilan chegaradosh hududlarda yerlashgan. Bular Badaxshon viloyatida.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizga ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Facebook, Instagram hamda WhatsAppda global nosozlik ro'y berdi. Tojikiston armiyasi shay turibdi. Chegarada xudkush terrorchilar bo'linmasi va Ansarulloh faollashgan. Fransiyada katolik ruhoniylari 1950-yildan beri 200 mingdan ortiq bolani jinsiy tahqirlagani aniqlangan. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toliblar nazoratidagi hududlardan panoh topgan o'zbek terrorchilari. Afg'onistonda gumanitar inqiroz va ocharchilik tahdidi.
Olg'a!
Va mana endi prezident Mirziyoyevning so'zlariga ishonilsa, giyohvand moddalar savdosiga qurbon berilgan o'zbek kapitani. Bular Afg'onistonda hokimiyat Taliban qo'liga o'tgandan buyon ular bilan qo'shnichilik aloqalarini muvozanatda tutishga urinayotgan rasmiy Toshkent yuzma-yuz turgan, ammo jamoatchilikka ochiq aytilmayotgan muammolar. Xususan chegaradagi o'zbek harbiysining narkobaron tomonidan o'ldirilishi O'zbekistonning yaqin tarixida rasman aytilgan ilk holatdir. Buni ham hozircha birgina prezidentning o'zi aytdi.
Mana kecha kechqurun ham otishma bo'ldi avtomat bilan Amudaryodan narkobaronlar, narkotrafik kelayotganda biz topshiriq berdik, otasan dedim. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Lekin u otishmada bitta bizda askarimiz kapitan Namanganlik uyam. Uyam o'zini burchini bajarib, qahramonlarcha vafot etdi.
Aslida avgust, sentyabr oylarida o'zbek-afg'on chegarasini buzib o'tishga urinishlar muttasil kuzatildi. Hatto Afg'onistonning avvalgi hukumati yuzlab harbiysi texnika va qurol-yarog'lari bilan chegarani buzib kirdi. O'shanda ham davlat chegarasiga tajovuz qilganlarga o'q uzilmadi. Surxondaryo rasmiylari va chegara qo'shinlari prezident Mirziyoyev tilga olgan narkobaron va u bilan otishmaga doir ozodlikka biror ma'lumot bermadi. Jumladan chegara qo'shinlari Surxondaryo viloyati boshqarmasi vakili ozodlik savollarini qabul qilib oldi. Mutaxassislar javob berishini bildirdi, ammo hozirgacha javob bo'lmadi. Ozodlikning Surxondaryo viloyati hokimligiga yaqin manbasiga ko'ra, shu kunda o'zbek-afg'on chegarasida nazorat haddan ziyod kuchaytirilgan, uni buzishga har qanday urinishga keskin chora ko'rishga buyruq berilgan.
Chegarani buzishga uringanni otishga buyruq berildi. Yuk o'tishi mumkin, lekin jismoniy shaxslar uchun yopiq. Viza bilan ham o'tkazilmayapti. O'shanda suv orqali narkotikni olib o'tishayotgan paytda otishma bo'lgan. O'shanda bizdan bir kishi, ulardan 3 kishi bo'lgan.
O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegara o'tkazish punkti jismoniy shaxslar uchun rasman ochiqmi degan savolni ham chegara qo'shinlari boshqarmasi ochiq qoldirmoqda. Shu tariqa Ayriton bojxona punkti yana ochiq, chegaradan yuklar bemalol o'tkazilmoqda. Shavkat Mirziyoyevning Namangandagi bayonoti Toshkentning Talibonga nisbatan siyosatida bir necha muhim o'zgarish bo'lganidan dalolat bermoqda. O'zbekiston va Afg'oniston chegarasidagi vaziyatni kuzatayotgan toshkentlik tahlilchilarga ko'ra, bu bayonotning paydo bo'lishiga ikki sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi saylovoldi targ'iboti. Yana bir sabab esa Afg'onistonda hokimiyat almashishi bilan giyohvand moddalar savdosiga oid vaziyat o'zgarayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Asosiy maqsad aholini xotirjam qilish. Nima uchun? Chunki biz bilamizki, O'zbekistonga tan olishimiz kerak, Rossiyaning axborot makoni, axborot ta'siri ancha sezilarli va buni eshitgan, buni ko'rgan insonlar bugun toliblar bugun u Markaziy Osiyo yoki O'zbekistonni egallashi mumkin degan xavotirlarga, g'ulg'ulaga borishi mumkin va davlat bunday rahbarning bunday bayon berishi mazmuni shundan iboratki, aholiga bir undov, tinchlik, xotirjamlik ta'minlashga, tashvishlarga, bunday chalg'imaslikka, xavotirga o'rin yo'q degan undov sifatida qabul qilish kerak.
Shu tariqa Mirziyoyevning Namanganda bergan bayonoti, garchi sabablari va qo'shimcha tafsilotlari rasman ochiqlanmagan bo'lsa-da, hukumatning janubiy chegaraga oid siyosati keskinlashayotgandan darakdir. Tolibonning tahlikali hokimiyati va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi vaziyatni kuzatayotgan xalqaro tahlil markazlari shu kunda Afg'oniston shimolida narkotik moddalar noqonuniy savdosiga oid turli xavf-xatarlar kundan-kunga oshayotganini e'tirof etmoqda. ya'ni Afg'onistonda hokimiyat Taliban qo'liga o'tishi bilan bu jinoyatga aloqador guruhlar o'rtasida qo'l almashayotgani hamda noqonuniy savdoda mablag' aylanishi o'zandan chiqqan. Ma'lumki, Afg'oniston dunyodagi eng yirik afyun yetishtiruvchi davlatdir. Bu davlatdan dunyoga tarqaladigan giyohvand moddalar qiymati yilga 2 milliard dollar atrofida ekani aytiladi. Afyun yetishtiruvchi hududlar doimiy ravishda Taliban nazorati ostida bo'lgani ma'lum. Taliban afyun yetishtiruvchi dehqonlarni qo'llaydi, taqiqlangan mahsulotni tashqariga eksport qilishda yordam beradi va shundan daromad ko'radi. Bundan tashqari, yillardan buyon korrupsiyalashgan davlatchilik va gumanitar inqirozdan aziyat chekkan mahalliy aholi ham qora dori yetishtirib kun ko'rishga mahkum.
Toliblar bizdan mamnun, chunki dehqonlar yetishtirayotgan afyundan cho'tal olishyapti. Afyundan keladigan daromad to'y, maraka kabi katta xarajatlarimizni bemalol qoplaydi. To'y qilish juda qiyin. 1 yoki 2 million Pokiston rupiyasi kerak bo'ladi. Shuning uchun aksari dehqonlar ko'knor ekadi. Aks holda tirikchilik qila olmaymiz.
2021 yilda AQShning Afg'onistondagi maxsus bosh inspektori hisobotida Talibonning yillik daromadi 60%ini noqonuniy giyohvand moddalar savdosidan olishi aytilgan. Hisobotga ko'ra, birgina 2018-2019 yillarda Taliban bu savdodan 400 million AQSh dollaridan ortiq pul ishlagan bo'lishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasiga ko'ra, Afg'onistonda 2017 yilda 9900 tonna afyun yetishtirilgan. Bu esa 1 milliard 400 million dollar daromad keltirgan. O'sha kezda bu ko'rsatkich Afg'oniston ichki yalpi mahsulot hajmining taxminan 7%ini tashkil qilgan. Afyun yetishtirish bilan 350 ming odam, oddiy dehqon, mardikor va haydovchi band bo'lgan. Afg'onistonda afyun yetishtirish ko'lami, undan geroin va boshqa narkotik moddalar tayyorlash ko'lamiga oid so'nggi aniq ma'lumotlar mavjud emas. Xususan, AQSh tomonida Talibonni bu daromaddan mahrum qilish uchun 2002 va 2017 yillarda Afg'onistonda afyun iqtisodiga qarshi kurash uchun 8 milliard 600 million dollar sarfladi, ammo katta natijaga erisha olmadi.
Garchi bu gal toliblarning ilk va'dalaridan biri narkotik modda yetishtiruvchilar va narkotrafikka qarshi kurash bo'lgan bo'lsa-da, mamlakatda bunday moddalar ishlab chiqarish ozaygani yoki ozayishi mumkinligiga biror ishorat ko'rinmayotir. Zotan Talibon harakatining eng avvalo chegaralar, shu jumladan Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaralar nazoratini qo'lga olishga intilgani bejiz emas. Endilikda dunyo jamoatchiligini qiziqtirayotgan muhim savollardan biri, Talibon iqtidorga kelgach narkotrafikni yengish va'dasini bajaradimi yoki boshqa va'dalari kabi bunisidan ham chekinadimi? Agar Talibonning 20 yil avvalgi va'dalari yodga olinsa, harakat uchun buning qariyb imkonsiz ekanini taxmin qilish mumkin, chunki Talibon Kobulni olgandan beri Afg'oniston tashqi yordamdan uzilgan. Buning ustiga hokimiyat uchun ichki nizo boshlangan Taliban yetakchilari orasida afyun savdosidan keladigan daromad ustida ham ziddiyat borligi aytilmoqda. Jumladan, noqonuniy tarmoqlar va uyushgan jinoyatchilikni o'rganuvchi tahlil markazi hisobotiga ko'ra, toliblarning janubi-g'arbiy mintaqadagi guruhlari afyun savdosidan pul topadi, janubi-sharqiy hududdagi toliblar guruhlari esa qora bozordagi boshqa jinoiy manbalar, jumladan noqonuniy qazilmalarni sotish, odam o'g'irlash kabi yo'llardan daromad qilishi kuzatiladi.
One of the things that's going to be interesting is to see how the Taliban government can...
Shu bois hozir hokimiyatga kelgach toliblarning o'z davlatini qanday moliyalashtirishi juda qiziq. Aslida eng asosiy daromad qilish yo'li Afg'oniston orqali kesishadigan tranzit yuklardan to'lov undirish. Markaziy Osiyo va Rossiyaga o'tadigan yuklardan yuzlab million dollar to'lov undirish mumkin. Va menimcha, toliblar Afg'onistonning hech bo'lmaganda ayrim hududlarida afyun yetishtirishni davom ettiradi baribir. Chunki bundan keladigan mablag' afg'on iqtisodiyotining juda katta qismini tashkil qiladi. Boshqa tarafdan, yillar davomida asl agrar iqtisodiyotni ko'rmagan afg'onistonlik dehqonlar ham Talibonning afyun yetishtirishga ruxsat berishiga umid qilmoqda.
Qandahor viloyatida pul topish uchun nasha va afyun ekishdan boshqa imkon yo'q. Toliblar hokimiyatga kelishi bilan sharoit yaxshilanadimi yoki yanada battar bo'ladimi, bu haqda bizda hech qanday ma'lumot yo'q. Biz ham tezroq ahvol oydinlashishini kutib turibmiz.
Bir ambar rufizi xomush xas gata nadilda gata edan liwal.
BMTning narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi ekspertlari so'nggi bir yil davomida narxning keskin oshishi mintaqada og'ir ahvolda qolgan dehqonlar uchun afyun ekishni voz kechilmas choraga aylantirgandan xavotir bildirmoqda. BMT agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, qurg'oqchilik va qator omillar sabab Afg'onistonda yetishtirilgan afyunning 1 kilosi 87 dollardan 400 AQSh dollargacha ko'tarilib ketgan va shu bois og'ir ahvolda qolgan dehqonlarning yanada ko'proq afyun ekishiga turtki bo'lmoqda. Aksar tahlilchilar Afg'onistonga tutash davlatlar, shu jumladan Markaziy Osiyo respublikalari ham transchegaraviy narkosavdodan kelayotgan tahdid bilan yuzma-yuz qolganini e'tirof etmoqda. Shu jumladan hozirning o'zida bir askarni qurbon bergan O'zbekiston ham.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiyada katolik ruhoniylari 1950-yildan beri 200 mingdan ortiq bolani jinsiy tahqirlagan hisobot. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Seshanba kuni e'lon qilingan keng qamrovli tadqiqot xulosasiga ko'ra, fransuz ruhoniylari o'tgan 70 yil davomida 200 mingdan ortiq bolani jinsiy tahqirlagan. Hisobot mualliflari katolik cherkovini ushbu holatga panja orasidan qaraganlikda aybladi deb xabar bermoqda Reuters axborot agentligi. Cherkov tizimli tahqirlashlar qurbonlarini emas, balki o'zini himoya qilish uchun masalaga yillar davomida chuqur, butkul va shafqatsiz befarqlik bilan qarab kelgan, deydi hisobotni tayyorlagan komissiya rahbari Jan Marksov. Uning aytishicha, aksar aziyat chekkanlar 10-13 yoshlardagi o'g'il bolalardir. Cherkov nafaqat chora ko'rmagan, balki bu haqda xabar bermagan, ba'zida bolani yirtqichning qo'liga topshirib qo'ya qolgan, deydi u. Fransuz yepiskoplari konferensiyasi rahbari Erik Demulen Bafor cherkov uyatli ahvolda ekanini aytdi va kechirim so'rab holat yuzasidan chora ko'rishga va'da berdi. Dunyo bo'ylab jinsiy tahqirlar haqidagi fosh qiluvchi xabarlar ortidan Fransiyadagi bu yangilik Rim Katolik cherkoviga oxirgi zarba bo'ldi, deyiladi agentlik xabarida. 2018-yili Fransiyada katolik yepiskoplari tahqirlashlarni tekshirish, shundoq ham cherkovga qatnovchilar kamayib borayotgan bir vaqtda unga ishonchni tiklash bo'yicha komissiya tashkil qilgan edi. Komissiya cherkovdan mustaqil ishlab kelayotgandi. Sovning aytishicha, muammo hamon bor. Uning qo'shimcha qilishicha, cherkov 2000-yilgacha aziyat chekkanlarga bepisand qarab kelgan va munosabat 2015-2016-yillarda o'zgara boshlagan. Katolik cherkovining ruhoniylarning jinsiy hayoti, itoatkorligi va pokligi haqidagi ta'limoti ruhoniylarning jinsiy tahqirlariga yo'l ochgan, dedi Sov. Va cherkov omma ishonchini qozonishi uchun u bu ta'limotini qayta ko'rib chiqishi kerak, deya qo'shimcha qildi. Cherkov barcha yuz bergan ishlar uchun mas'uliyatni bo'yniga olib, tahqirlashlar haqidagi ma'lumotlarni sudga oshirishi kerak, deydi komissiya. Cherkov shuningdek qurbonlarga munosib moliyaviy kompensatsiya to'lashi, garchi jinsiy tahqirlashdan qolgan jarohat uchun yetarli bo'lmasa ham, ayb ishini tan olish jarayonining bir qismi sifatida shunday qilinishi shartligi komissiya tomonidan urg'ulangan. Komissiya shuningdek tavsiyalar ro'yxatini ham bergan bo'lib, ular orasida bolalar va ojiz odamlar bilan aloqa qiluvchi ruhoniylarni tayinlashda, ularning jinoiy o'tmishini tekshirish va ruhoniylarga kerakli o'quv kurslari tashkil qilish ham bor. Sovning aytishicha, komissiya 2700 aziyat chekkan odamni guvohlikka chaqirgan, yana arxivdagi minglab hujjatlar o'rganilgan, ammo tadqiqot asnosidagi keng qamrovli o'rganishlar va so'rovnomalar orqali 216 ming atrofida aziyat chekkanlar bo'lgani va bu raqam 330 mingga yetishi mumkinligi hisob-kitob qilingan. Yana fransuz cherkovlarida 2900-3200 atrofida pedofiliyada gumonlanganlar bo'lganini qo'shimcha qiladi u. Qurbonlar uchun assotsiatsiya La Parole Libere asoschisi Fransua Devo cherkov mutasaddilariga qarata, sizlar insoniyat uchun sharmandaliksizlar, dedi. Bu jahannamda dahshatli jinoyatlar bo'lgan, ammo eng yomoni ishonchga xiyonat, ruhiyatga xiyonat va bolalarga xiyonatdir, deya qo'shimcha qildi u. U cherkovni qo'rqoqlikda aybladi va komissiyaga tashakkur bildirib, hisobot burilish nuqtasi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Ushbu hisobot Britaniyada 1970 va 2015-yillar oralig'ida Angliya va Uelsda katolik cherkovi bolalarning 3000 ta jinsiy tahqirlanish holati yuzasidan 900 dan ortiq shikoyat qabul qilganini, 2016-yildan beri 100 dan ortiq da'volar tushganini ma'lum qilganidan bir yil o'tib yangramoqda. Iyun oyida Papa Fransisk Katolik cherkovining jinsiy tahqirlashlar bilan bog'liq inqirozi butun dunyo bo'ylab fojia ekanini aytdi. 2013-yili saylanganidan beri u ruhoniylar tomonidan bo'ladigan jinsiy tahqirlashlarni yo'qotish uchun jiddiy qadamlar tashlab kelmoqda. Shu yil u Katolik cherkovi tartiblariga 40 yil ichidagi katta o'zgarishni kiritdi. Yepiskoplar bolalar va zaif kattalarni tahqirlagan ruhoniylarga qarshi chora ko'ra oladigan bo'ldi. Ammo tanqidchilar papani jinsiy tahqirlashlar bilan bog'liq mojarolarga juda sekin javob qaytarayotgani yoki o'z hammaslaklarining so'zlariga ishonib qurbonlarga yetarlicha mehr ko'rsatmayotganini aytmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.